Bun. Am o întrebare pentru voi în dimineața asta. Cum stați cu dragostea? Să ne destindem un pic înainte de cuvântul lui Dumnezeu. Mă refer la dragostea voastră față de Dumnezeu. E fierbinte? E în flăcări? Vă simțiți apropiați de Dumnezeu? Tu care îl cunoști pe Dumnezeu în dimineața asta, dragă cecebistule sau cecebisto sau cum să zic, cum stai cu dragostea? Dacă ar fi să-i dai o notă dragostei tale, relației tale cu Dumnezeu, și te rog să nu ridici o mână sau să nu spui cu voce tare, pentru că este ceva între tine și Dumnezeu, ce notă ai da? În dimineața asta am o singură țintă. Da, o să fie mai multă, așa e cu cei care predică, zic un lucru și de fapt sunt mai multe. Dar am o singură țintă principală și anume, ca dragostea ta să primească un pic de oxigen, flacăra care arde sub tine acolo, în relația ta cu Dumnezeu, să primească niște oxigen. Vreau să te apropii de Dumnezeu și vreau să fii binecuvântat în dimineața asta. O să spun câteva lucruri care poate o să fie la un moment dat șocante, dar nu uita că ținta mea este una singură în această dimineață. Dacă tu pleci de aici și spui, sunt mai hotărât ca relația mea cu Dumnezeu să funcționeze și mai bine, atunci mi-am atins ținta astăzi. Și aș vrea să mă mai rog o dată pentru asta. Nu că n-a fost suficient cât ne-am rugat astăzi, eu cred că nu putem să ne rugăm prea mult. Dar aș vrea să vă includ altfel în rugăciunea aceasta și să vă ajut să fiți mai prezenți aici. Știu că sunteți fizic prezenți aici, dar vreau să fiți și cu trupul și cu mintea în același timp și cu sufletul. Pot să vă rog să vă ridicați în picioare? Dumnezeule, stăm în prezența Ta în această dimineață și ne cufundăm în cuvântul Tău. Cuvântul Tău sfarmă inimi de piatră. Cuvântul Tău transformă. Cuvântul Tău schimbă. Și ne bazăm pe această transformare. Ne bazăm ca cuvântul Tău, Doamne, să sfarme inimi astăzi. Și acolo unde s-a depus calcar pe inimile noastre, Te rog să-L sfarmi. Mă rog, Doamne, pentru fiecare astăzi aici. Mă rog pentru mine, în timp ce transmit mesajul Tău, Doamne, dă-mi harul necesar să nu spun niciun cuvânt de la mine, ci să fie doar cuvintele Tale inspirate de Duhul Tău Sfânt. Doamne, îți dau voie să schimb predica mea, dacă asta vrei. Dar mă rog pentru ca acest cuvânt să găsească un pământ bine afânat, în care sămânța Ta să cadă și să prindă roadă. Binecuvântez pe toți cei care sunt astăzi aici sau cei care ascultă pe internet predica. Doamne, lasă ca acest cuvânt să schimbe inimi. Amin. Amin. Mulțumesc. Puteți să luați loc? Vă invit să deschidem împreună în Romani, capitolul 12. Pentru că vreau să citesc câteva versete de acolo. Dar înainte de asta, dacă îmi permiteți, vreau să fac un mic rezumat al capitolelor anterioare, pentru că dacă nu intrăm bine în context, nu vom înțelege ce vrea Dumnezeu să ne spună în acest capitol 12 prin Pavel. Așa că o să trec așa prin toate capitolele și o să spun câteva lucruri. Dumnezeu ne amintește unde eram și unde ne-a adus. De fapt, El vorbește prin Pavel creștinilor din Roma și subliniez creștinilor. El vorbește celor care deja au făcut un legământ cu Dumnezeu și le aduce aminte unde au fost și unde i-a adus Dumnezeu. Felul extraordinar în care au fost mântuiți. Și sper ca ceva în tine să se trezească în această dimineață, acolo unde s-a pus praful, și să-ți amintești unde ai fost și unde te-a adus Dumnezeu. Și dacă ești aici și încă nu-L cunoști într-un mod foarte personal pe Dumnezeu și știi că nu ai făcut un legământ cu El, sper că asta să trezească în tine o dorință de a spune, Doamne, și eu vreau ce am auzit astăzi. Pentru că vă spun, ceea ce citim în Roman este absolut extraordinar. Este diferența între cer și iad. Este diferența între fericire, împlinire și o viață trăită în zadar. Și asta ne aduce aminte Pavel aici. Ne spune că am fost morți față de lege datorită morții lui Iisus. Legea ne ținea absolut captivi și nu puteam să facem nimic. De fapt, păcatul ne ținea captivi. Legea nu făcea decât să ne arate cât suntem de păcătoși. Însă, acum nu mai are nici o putere asupra noastră. De ce? Pentru că prețul păcatului a fost plătit de Cel care a murit pentru tine pe cruce. Ca tu să poți să fii astăzi liber. Poți să aud un aleluia astăzi? Aleluia! Adică Domnul să fie slăvit. E o luptă continuă, ne spune în capitolul următoare, în noi, între a face binele și a asculta de omul cel vechi. Dar Iisus ne-a plătit răscumpărarea. Din acest motiv, astăzi, Dumnezeu ți-a dat puterea să nu mai asculți de omul cel vechi. Dar este o luptă, pentru că trebuie să fim reînnoiți continuu prin Duhul Sfânt. Acum suntem ai Lui și suntem ai Lui ca să aducem rob pentru Dumnezeu și nu mai suntem captivi păcatului, deci putem să spunem păcatului nu, atâta timp cât trăim în comuniune cu Dumnezeu și cerem ajutorul Lui permanent. Ba mai mult, în capitolul 8 spune, nu mai este nicio condamnare pentru noi care suntem în Iisus Hristos. Nu mai este nicio condamnare, tu ești liber în Hristos. Suntem copiii Lui, suntem moștenitori ai Lui Dumnezeu, am primit un duh de înfiere prin care putem să-i spunem Lui Dumnezeu, atotputernic, creator Universului, Abba, care este un cuvânt în ebraică, care se traduce foarte greu în românește, dar sună ceva de genul tata sau tati. Vorbește de o relație intimă. Asta ai primit în momentul în care tu l-ai primit pe Dumnezeu în inima ta. În care te-ai decis să-L lași să fie stăpânul tău. Tati. Din acest motiv, Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage, cum ne-am rugat noi astăzi. Tată! Tatăl nostru care ești în ceruri. Tată! Tu ai un tată. Poate ai trăit în viața ta fără niciun tată. Vreau să știi că dacă ești în Hristos, ai un tată. Și este un tată perfect. Nu e un tată alcoolic, nu e un tată care se supără pe tine din diverse ce motive, este un tată care te iubește profund. De fapt, atât de mult te iubește încât l-a trimis pe Fiul Lui să moară, ca tu să poți să-L chemi din ceruri și să-I spui tată. Extraordinar! Și mai apoi ni se spune că tot ce se întâmplă în lumea asta nu e întâmplător. Poate te gândești, Doamne, dar de ce mi se întâmplă mie cu tare și cu tare lucru? Ei bine, vreau să spun că tot ce ți se întâmplă ție a fost în planul suveran al lui Dumnezeu. Și cu toate astea, atunci când ție ți se face nedreptate, Dumnezeu ne spune, nimeni nu te poate separa de dragostea lui Dumnezeu. Tot ce ți se întâmplă în viața asta, poate te simți nedreptățit, vreau să spun, în Dumnezeu ești îndreptățit prin Iisus Hristos. Și toate lucrurile care diavolul vrea să ți le facă ție, poate prin alții, sau vrea să-ți distrugă viața, Dumnezeu le întoarce în favoarea ta, doar ai un pic de răbdare. Observați dragostea lui Dumnezeu, cât de mult ne iubește. Deci sunt cam trei lucruri. Am fost răscumpărați și a fost inițiativa lui Dumnezeu. Apropo, n-a fost gândul tău. Când te-ai gândit într-o zi, oare cum ar fi să mă îndrept eu către Dumnezeu? Nu, tu ai fost mort. Dumnezeu te-a luat, te-a înviat, s-a pus în inimă o dorință de a-L căuta, care n-a venit de la tine și El te-a găsit, nu tu pe El. Ni s-a arătat favoare, cu alte cuvinte. Doi, avem un scop, avem un destin și avem o misiune pe acest pământ. Nu ești creat degeaba. Și Dumnezeu, care te cheamă la această misiune, îți va da putere și îți va da înțelepciune și îți va spune pas cu pas cum să pui asta în aplicare în viața ta. Însă ai nevoie să depinzi de El. Și trei, avem un loc pregătit în cer pentru totdeauna. Amin. Și acum putem să intrăm în textul nostru. O introducere un pic lungă, știu. Astăzi pentru astăzi am încercat să-mi fac puține notițe. Vă rog să mă iertați, dar n-am reușit. De obicei, notițele mele sunt mult mai scurte. Sper totuși să mă încadrez în timpul pe care mi l-am propus. Să terminăm până la 12. Dar efectiv n-am reușit. De ce? Pentru că am extras atât de multe lucruri și le-am scris toate ca să nu le uit. Roman 12. Vreau să deschideți împreună cu mine Roman 12. Poate traducerea mea e ușor diferită, însă păstrăm ideea principală. O să și avem proiectat. Prin urmare, vândem fraților. Deci, cu alte cuvinte, pentru că Dumnezeu a făcut tot ce a făcut, tot ce v-am spus adineori, este un deci, o concluzie. Prin urmare, prin urmare la tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine, Pavel spune așa, sau Dumnezeu spune prin Pavel, îți spune ție, spune romanilor, vândem fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și versetul 3, prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care i-a dat-o Dumnezeu. Pentru că așa cum într-un trup avem multe mădulare și nu toate au aceeași funcție, tot astfel și noi, care suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat. Dacă darul cuiva este profeția, să-l folosească după măsura credinței sale. Dacă este slujirea, să slujească. Dacă este cel de a da învățătură, să dea învățătură. Dacă este încurajarea, să încurajeze. Dacă este dărnicia, să dea cu generozitate. Dacă este acela de a conduce, să o facă cu dedicare. Dacă este acela de a fi milostiv, să o facă cu bucurie. Și textul continuă și dacă avem timp o să citim și mai departe. Însă dacă nu, vreau să vă invit să o faceți acasă, pentru că e o continuare firească la tot ceea ce Pavel ne spune până acum. Versetul 1 spune, puneți-vă viața în slujba Lui. De fapt, este cea mai logică, cea mai naturală reacție pe care poți să o faci. De fapt, asta înseamnă, dacă vă uitați în unele Biblie, scrie jos acolo, la slujire duhovnicească, de fapt, înseamnă naturală, firească, adică la mintea cocoșului, adică de bun simț, sau cum să zic. E reacția ta naturală, după tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine, dă-ți viața Lui, pentru că nu pierzi nimica, de fapt vei câștiga atunci când ți-o dai. Este o reacție naturală să te oferi, să-ți pui viața Lui în mâinile Lui și să-i spui, Doamne, de acum încolo Tu mă conduci. De fapt asta faci în momentul în care te-ai botezat. Ai intrat în apă, tu ai murit față de dorințele tale și în momentul în care ai înviat îi spui, viața mea este o jertfă pentru tine, Dumnezeule, te rog, ia-o și fă ce vrei cu ea. Și știi ceva? Dumnezeu va face. Și de cele mai multe ori, și aici fac o scurtă paranteză, oamenii se tem că în momentul în care fac acest lucru sau vor face acest lucru, că își vor preda viața lui Dumnezeu, se gândesc că toată distracția s-a dus. Nimic mai fals. Este ceea ce vrea diavolul să înțelegi atunci când îl urmezi pe Dumnezeu. Distracția începe în momentul în care l-ai primit pe Dumnezeu. Până atunci este doar o simplă amăgire. Pentru că tu ai impresia că urmându-ți poftele tale îți faci bine. Ei bine, Dumnezeu nu vrea să te înfrânezi poftele tale care sunt bune. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, Dumnezeu vrea să-ți dea sănătate, Dumnezeu vrea poate chiar financiar să te binecuvânteze. Nu spun că asta este o condiție. Dar Dumnezeu poate să facă asta. Dumnezeu vrea să te distrezi, însă felul în care te distrezi va fi unul sfânt care îl va glorifica pe El, îl va onora. Nu te gândi că în momentul în care viața ta o pui în slujba Lui, s-a terminat distracția. Nu, viața ta atunci începe. Pot să spun asta după aproape 30 de ani de creștinism în viața mea, că n-am regretat nicio secundă momentul în care m-am decis să-I predau viața lui Iisus, pentru că altfel nu știu unde aș fi fost astăzi. Viața mea era un dezastru, dar asta e altă predică. Aduceți-vă deci trupurile voastre ca o jertfă de mulțumire. Este cumva o reacție firească. Erau acele jertfe pentru păcat, erau jertfe pentru nu știu ce în Vechiul Testament și se făceau acele jertfe de mulțumire, dacă vreți. Deci după ce veneai cu jertfa ta, puteai să aduci o jertfă de mulțumire. Puteai să aduci un animal sau un porumbel sau mai știu eu ce, să sacrifici. Era un fel de mulțumire, era un cadou. Ei bine, viața ta, adu-o lui Dumnezeu în acest fel și spune, Doamne, uite, în mod voit ți-o dau, este o jertfă de mulțumire pe care efectiv vreau să o fac. Viața mea este în mâinile tale, te rog, folosește-o. Și El o va folosi. Și aici vorbește despre o îmblânzire voită, nu una cu forța. O îmblânzire voită a voinței noastre, pentru că vrem să facem asta. Și mai apoi în versetul 2 spune, nu vă conformați acestui veac. E bine, acest veac vine la pachet odată cu firea ta. Atunci când te naști, nu trebuie să-l înveți, este firea noastră decăzută, imorală, care trebuie efectiv să fie reînnoită. Dacă nu mă crezi, uită-te la copii. Ei n-au nevoie să învețe să facă prostii. O fac natural. De ce? De aia că cu asta s-au născut. Ei au nevoie să fie învățați să facă altfel. N-au nevoie să fie învățați să înjure, că știu deja să o facă. Vine natural pentru ei. Ce au nevoie să învețe este să nu înjure. Ei bine, asta este firea noastră și atâta timp cât vom fi aici pe pământ, va fi o bătălie tot timpul, constantă, în care noi trebuie să învingem firea noastră și nu prin propria noastră putere, ci prin Dumnezeu care acum locuiește în tine, prin Duhul Lui, puterea Lui se manifestă în viața ta și tu ești schimbat. De ce? Pentru că L-ai lăsat să lucreze în viața ta. Din acest motiv, când îi spui lui Dumnezeu, te rog, vino și folosește în viața, El chiar o face. Cu alte cuvinte, ai grijă ce cer, că s-ar putea chiar să primești. Ești un cântec, nu? Pe tema asta. Dumnezeu chiar ia în serios acest lucru. Și o face. Și îi place să facă asta, să-ți transforme viața din un gunoi ce era, o viață risipită, în ceva valoros cu care să se mândrească și să spună, vedeți, uitați-vă la el, uitați-vă la ea. E copilul meu. E aproape de inima mea. Cum descifrez voia lui Dumnezeu din Biblie în situații care nu sunt menționate acolo? Mulți s-au întrebat, dar cum pot eu să fac cu tare lucru, pentru că în Biblie nu scrie clar ce să fac? Ei bine, sunt două feluri, dacă vreți, de voie a lui Dumnezeu. Unul este voia lui Dumnezeu, care, dacă vreți, un fel de decret al lui Dumnezeu, adică tot ce se întâmplă în lumea asta de la început și până la sfârșit, în acest univers, este predestinat de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L surprinde absolut nimic. De fapt, tot ce se întâmplă, oamenii cred că ei conduc. De fapt, Dumnezeu conduce. Din acest motiv, în situații, chiar și în situații de genul ăsta, ne-am rugat pentru țara noastră și ne simțim ca și lucrurile sunt un pic, se zguduie. Oameni buni, Dumnezeu este în control. Și în același timp, El ne cere să ne rugăm pentru țară. Vedeți parteneriatul acesta cu Dumnezeu. Dar nu uitați că El este suveran și până la urmă istoria se scrie așa cum o vrea Dumnezeu, nu cum vrea X și Y. Amin? Vă liniștește puțin asta? Asta vă face leneș și n-a vă ruga pentru țară? Dumnezeu spune să nu faceți asta, pentru că de fapt El poruncește, și aici intrăm în a doua voie a lui Dumnezeu, dacă vreți. Voia lui Dumnezeu este porunca lui Dumnezeu despre cum să ne trăim viețile noastre. Și asta se referă, și la asta se referă aici. Când ne spune, rugați-vă pentru țară, aceasta este porunca Lui. Și noi o punem în aplicare. Este suveranitatea lui Dumnezeu și El face ce vrea în istorie și este voia lui Dumnezeu care este porunca Lui pentru tine sau sfatul Lui pe care ar fi bine să-L urmezi. Dacă vrei ca viața ta să se împlinească exact așa cum zice El. Vă dau câteva exemple. În 1 Tesaloniceni 4:3 spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să stați departe de păcate sexuale sau de desfrâu, cum spune acolo. Voia sau porunca lui Dumnezeu, nu decretul Lui, dacă vreți. De asemenea, Dumnezeu vrea ca tot ce faci să fie făcut având o minte transformată. Și despre asta o să vorbim puțin. O să mă întorc imediat. O să vorbesc un pic despre versetul 3. Pentru că asta exprimă cum funcționează o minte înnoită. Spune acolo să nu aveți o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiți firești, fiți modești, în gândirea voastră, potrivit cu măsura de credință pe care v-a dat-o Dumnezeu. Și nu face decât să ilustreze aici, într-un sens, dacă vreți, versetul 2, care se referă la tine, la mine, la ego-ul nostru. Pentru că e foarte la modă, vedeți, să ieșim noi în față. Să ne punem pe noi în față și să spunem, eu, lumea se învârte în jurul meu și tot ce se întâmplă trebuie să-mi satisfacă mie nevoile. Ei bine, Dumnezeu spune exact pe dos. Nu este despre tine. Este despre cei din jur. De fapt, este vorba despre voi, Dumnezeu. Este vorba de a-L onora pe Dumnezeu. Este vorba de a-L onora pe Dumnezeu prin felul în care eu mi-arăt dragostea mea față de un frate sau o soră sau semenul meu de pe stradă prin faptul că nu mă pun deasupra lui și îi spun că eu sunt mai tare decât el. Prin faptul că eu îi slujesc. Prin faptul că în mod intenționat mă pun sub acea persoană din smerenie. De ce? Pentru că nu am nevoie să-i arăt persoanei respective că eu sunt mai tare decât ea. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a dat deja o satisfacție în inima mea. Mi-a dat semnificație. Eu nu am nevoie să arăt celor din jur că sunt mai bun decât ei, pentru că Dumnezeu deja mi-a spus că sunt bun. De ce? Sunt eu bun? Nu. Iisus este bun. Când mă uit la mine și mă uit în oglindă, legat de satisfacția mea, eu îl văd pe Iisus în oglindă și spun, eu sunt bun pentru că Dumnezeu locuiește în mine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să continui să mă transform. Dar dacă vorbim de semnificație în viața ta, semnificația ta vine din ceea ce a făcut Hristos pentru tine, nu din ceea ce faci tu în fiecare zi. Prin felul în care simți câteodată nevoia să te arăți mai tare decât cel din jur. Pavel se referă la o alternativă la felul de gândire al lumii cu privire la persoana noastră. Gândiți-vă cu sobrietate, adică cu o minte clară despre voi înșivă și să nu aveți o părere foarte înaltă despre voi decât aceea pe care Dumnezeu vrea să o aveți despre voi. Părerea lui Dumnezeu despre voi este una foarte înaltă. Însă tu nu ai nevoie să te ridici asupra celorlalți ca să le arăți cât de înalt ești tu. Când faci asta, n-ai înțeles nimic. N-ai înțeles nimic despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și mai apoi vorbește despre un singur trup, fiecare cu alte funcții. Vorbește despre diferite niveluri de credință. Și stai să te gândești, Pavel, oare de ce ai pus chestia asta aici? Cum adică diferite niveluri de credință? Păi ce, deci, Doamne, tu nu ești just, nu ești corect. De ce n-ai dat la tot același nivel de credință? Nu? Că Dumnezeu este echitabil și iubește pe toți la fel. Doamne, de ce ai pus într-unul mai multă credință și într-unul mai puțină credință? Păi vă spun eu de ce. Scrie în Biblie. În multe, multe pasaje. Credința este un cadou de la Dumnezeu și Dumnezeu spune că o dă fiecare așa cum vrea. În primul rând, n-ai cum să te lauzi cu ea. Dacă ai credință mai mare decât cel de lângă tine, tu nu ai niciun drept să te lauzi. Pentru că credința este un cadou. N-ai produs-o tu, prin iscusimea ta. Este un cadou de la Dumnezeu. Dacă ai mai multă credință, ai și mai multă responsabilitate, așa cum vom vedea imediat față de ceilalți care au mai puțină credință. Și tocmai aici este frumusețea înțelepciunii lui Dumnezeu. Dacă ne dădea la toți același nivel de credință, aceleași abilități, toți știam să facem lucrurile la fel de bine, ce plictisitor! Ce plictisitor! Asta nu reflectă diversitatea lui Dumnezeu. Ar fi fost extrem de plictisitor. N-am mai avea nevoie unul de celălalt. Nu? Sergiu, n-am nevoie de ajutorul tău pentru că ceea ce poți tu să-mi spui, știu și eu să fac. Și tu la fel. Și eu mă descurc foarte fain, singur. Dar vedeți, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă lui Sergiu mai multă credință decât mie, ca atunci când eu am nevoie de credință să mă duc la Sergiu, să-i spun, Sergiu, te rog, ajută-mă, dă-mi un sfat, ajută-mă să știu ce să fac. Și Sergiu, care e plin de credință și de înțelepciune, pentru că a stat aproape de Dumnezeu, a citit din cuvântul lui Dumnezeu tot timpul, are ce să-mi spune și poate să mă ia sub brațul lui. E incredibil. Este absolut fascinant modul în care Dumnezeu a construit biserica, alcătuind-o din tot felul de oameni, din toate păturile sociale, cu diferite niveluri de învățături, de școli, sau mai știu eu ce. Toate neamurile ne-a pus aici împreună. Wow! Au fi greșit Dumnezeu? Eu vă spun, nu, n-a greșit. A făcut-o cu înțelepciune. Dacă nu ne-ar fi dat niveluri diferite de credință, n-am mai avea nevoie de părinți și de copii în credință. Nimeni n-ar mai fi copil, nimeni n-ar mai fi părinte, nimeni n-ar mai avea cine să aibă grijă de cine. Pentru că toți am fi egali. Însă în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit ca cei care au o credință mai mare, așa cum am spus adineori, să aibă grijă de cei care sunt mai slabi în credință și să o facă cu compasiune, cu smerenie. Iar cel mai slab în credință să poată privi în sus la cel care are o credință mai mare decât el și să primească tot în smerenie ajutor din partea lui. Și în același timp să zică, wow, ce are el sau ce are ea vreau și eu. Să aspire la mai mult. Și în acest fel, Dumnezeu ne-a pus împreună slabi în credință, puternici în credință, ca noi toți împreună să creștem și să arătăm prin acest conglomerat de niveluri, de daruri, cât de fascinant e Dumnezeu, cât de creativ este. Dacă nu ar mai fi așa, nu ar mai fi nevoie de interdependență, adică să depindem unul de celălalt. Și de fapt, nu în ultimul rând, el primește mai multă glorie de la oamenii care nu sunt credincioși, care nu au o relație încă cu Dumnezeu. Prin felul în care văd, se uită la biserică, se uită la tine și zic, wow, cum se ajută oamenii ăștia între ei. Wow, cum se sfătuiesc. Și uite cum nu e unul mai tare și altul mai slab, sunt toți împreună și se ajută reciproc. Wow, păi și eu vreau asta. N-a spus Iisus. Oamenii mă vor cunoaște pe mine când voi vă iubiți unul pe celălalt. Oare de ce? Pentru că nimeni nu se privește pe sine mai presus decât celălalt. Și este absolut incredibil. Lui Dumnezeu îi place diversitatea. Versetele 6-8. Of, te gândești, dar unde-i darul meu? Dacă vrei să găsești locul sau nișa ta în biserică, ca să poți să slujești pentru că vrei să faci asta, începe, cum ar fi, cu ceea ce îți place cel mai mult să faci. Dumnezeu cu siguranță a pus ceva în tine care ție îți place să faci. Ești bun la lucrul respectiv. Nu știi ce să faci? Te împiedici când te gândești, oh, dar nu știu care-i darul meu. Ce știi să faci? Știi să mături? Mătură. Știi să gătești? Gătește. Ai abilitatea de a da învățătură? Fă-o. Găsește un cadru mic în care să o faci. O să vorbim un pic mai mult despre asta puțin mai târziu. Ideea este că oamenii supra-spiritualizează. Când vorbim despre a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra, oamenii se gândesc, ce complicat e a căuta împărăția, cum adică să caut împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, ce înseamnă asta? Sună așa de supra-spiritual, parcă niciodată nu pot să ajung acolo. De fapt, Dumnezeu spune așa, ai ochi? Bun, da, deschide-i. Ce vezi în față? Care sunt nevoile care le vezi acum? Dumnezeu spune, implică-te acum. Asta înseamnă să cauți împărăția mea și dreptatea mea și toate celelalte întrebări pe care le ai, vei primi răspunsul la ele pe măsură ce faci primul pas. Domnul este o candelă pentru picioarele mele. M-ai auzit spunând asta. O candelă cu o candelă nu vezi foarte mult. Vezi cât să pui următorul pas. Acum văd și următorul. Asta înseamnă. Dumnezeu te va lumina cu fiecare pas. Tu fă ce trebuie să faci. Uită-te în față și vezi ce ai de făcut atunci. Începe mic. Începe poate, știu eu, de la lucrarea de copii sau poate să ajuți la pusul scaunului sau la strânsul tehnicii sau mai știu eu ce. Începe mic. Ajută acolo unde vezi o nevoie dacă vrei să-ți descoperi darul. Și mai apoi lasă-i pe alții să te ghideze, să te evalueze, să confirme darul din tine sau să infirme. Că poate crezi că ai un dar și, de fapt, darul tău e altul. Dar asta este lucru fascinant într-o biserică, pentru că cineva te va ajuta tot timpul. Asta înseamnă biserică. Și cine pierde ideea de biserică nu înțelege cât de interdependenți suntem unul de celălalt. Noi nu putem să trăim izolați. Noi nu putem să stăm deoparte și să observăm biserica fără să fim în biserică. Și aici nu mă refer să vii duminica la biserică, ci să trăiești viața de comunitate, poate într-un cerc mic, poate într-o slujire. Să vezi cum stau lucrurile la dedesubt sau în spatele cortinei. Să prinzi un pic viziunea și să te implici. Altfel nu o să înțelegi. Tu dacă vii duminică la biserică și ești un creștin de duminică, nu este suficient. Îmi pare rău să-ți spun asta. Te-ai amăgit degeaba. Este vorba de o familie, ca și când ai veni acasă de două ori pe an la familia ta. Tu nu ești părinte, nu ești soț dacă faci asta. Sau soție. Tu trebuie să trăiești acolo. Să începi să miroși ca ei. Să începi să gândești ca ei. Asta vrea Dumnezeu. E vorba de o inimă și de o minte antrenate în a discerne voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu se deduce de cele mai multe ori fiind antrenată în discernerea supranaturală a următorului pas. Mai spun o dată. Voia lui Dumnezeu se deduce de cele mai multe ori. Nu este foarte clară. Nu este, asta trebuie să fac sau asta. Voia lui Dumnezeu o deduci. De unde? Pentru că deja ești antrenat să discerni într-un mod supranatural următorul pas. De ce? Pentru că Dumnezeu te ajută. Dumnezeu îți dă soluții și Dumnezeu îți dă principii în Biblie. În Biblie Dumnezeu nu o să spună niciodată cu cine să te căsătorești, ce mașină să conduci, unde să mergi în concediu sau dacă să mergi în concediu, ce haină să-ți cumperi, de unde să-ți cumperi, cât să cheltui pe haine. Dumnezeu nu o să spună lucrurile astea. Cum să-ți pui prioritățile financiare. Dumnezeu nu spune exact, Harry trebuie să... Dar nu să găsești așa ceva în Biblie. Dacă numele tău e în Biblie, este o simplă coincidență, nu voi să spun. Ok? Însă, atenție, studiind cuvântul lui Dumnezeu, ne antrenăm mințile ca să înțelegem principiile după care Dumnezeu vrea să ne ghidăm. Dacă citim din Biblie, citim Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, noi vom înțelege principiile după care să ne ghidăm în această viață. Pentru că Dumnezeu ne dă principii. Dumnezeu îți spune să stai departe de belele. Să nu te bași ca prostul cu capul înainte în belele. Dumnezeu spune foarte clar în multe situații. De asemenea, Dumnezeu ți-a spus să fii dedicat. Că e vorba de locul de muncă sau la biserică sau oriunde. Dumnezeu ți-a spus de asemenea să fii harnic. Dumnezeu ți-a spus să fii destoinic. Să nu te oprești din a face binele. Să te ferești de lucruri care îți fac rău. Să ai grijă de sărman și de văduve. Ei, acestea sunt principii. Și în momentul în care înțelegi principiile lui Dumnezeu, tu știi ce să faci în viața ta. Tu știi cu cine să te căsătorești. Tu știi toate detaliile de care ai nevoie. Poate nu sunt foarte clare din prima, dar antrenându-ți mintea, și despre asta vorbește aici, în versetul 2, să aveți o minte transformată. Păi cum ai o minte transformată decât petrecând timp cu Dumnezeu? Din acest motiv am pus întrebare la început. Cum stai cu relația ta cu Dumnezeu? Care sunt principiile care te ghidează? De unde tragi tu principiile pentru viața ta? Tu dacă nu citești din cuvântul lui Dumnezeu, tu dacă nu petreci singur timp cu Dumnezeu și împreună cu biserica, tu nu o să înțelegi principiile lui Dumnezeu pentru că ele nu vin natural, ele se învață din cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii se cred înțelepți. Oamenii cred că nu au nevoie de Dumnezeu. Ei bine, Biblia nu este o carte pe care să o citești odată și să o pui jos. Biblia este cartea care nu trebuie să lipsească de la căpătâiul tău în fiecare zi, că e seară, că e dimineață. De ce? Pentru că Dumnezeu are abilitatea. Acesta nu este un cuvânt simplu. Este cuvântul lui Dumnezeu, este viu. Știi ce înseamnă un cuvânt viu? Același cuvânt poate să te hrănească în mai multe situații în același timp. Dumnezeu poate să-ți vorbească foarte specific într-o situație de în care ai nevoie. Așa cum multora dintre voi sau mie sau ne-a vorbit deja. Pe baza acestor lucruri tu iei decizii, precum cele de mai sus despre căsătorie, cu cine să te căsătorești, ce mașină să conduci și așa mai departe. De asemenea, tot legat de dar, unii vor să se implice și vor direct să predice din față. Poate au venit săptămâna trecută la biserică sau de curând, în orice caz. Am un dar. Pot să stau în față să învăț că am un dar de învățare. Super! E fain. Poate ești profesor undeva. Dar asta nu te califică să stai în fața bisericii să predici. Este o responsabilitate foarte mare. Și de ce Dumnezeu spune că trebuie să începi de jos? Pentru că dacă ești pus foarte repede sus, cu cât ești mai sus, cu atât poți să cazi de mai sus. Și căderea ta va fi una groaznică și s-ar putea să nu te recuperezi niciodată. De ce? Pentru că oameni fiind, ne umflăm de mândrie. Și noi credem că fiind puși într-o poziție mare, sau pus direct în laudă, da, am venit poate de o lună la biserică, vreau să stau în față pe scenă pentru că vreau să mă vadă lumea cât de tare sunt. Asta este cea mai mare capcană pentru tine. Tu nu ai nevoie de așa ceva și spune nici biserica nu are nevoie de așa ceva. Pentru că Dumnezeu vrea să conducă biserica prin tine. Cum o faci dacă nu cunoști mai întâi biserica? Cum o faci dacă darul tău nu este exersat mai întâi și perfecționat și supus criticii celorlalți și supus ajutorării celorlalți? Nu poți să vii și să faci din prima, să stai în față. Pentru că nu este sănătos, nici pentru tine și nici pentru cei din jur. Din acest motiv, ai un dar de învățare? Fine. Vă dau o veste. Lucrarea de copii, impact, au nevoie de învățători, au nevoie de oameni de care să vină la ei și să le spună din Biblie cum stau lucrurile. Începe acolo. Acolo e mai ok să greșești. Da, e mai ok. Ar fi bine să nu o faci. Dar încep de jos. Ați prins ideea. Și încă un mic detaliu, apropo de voia lui și de o minte transformată, vreau să vă spun un lucru care mi se pare extraordinar de important și anume, dacă Dumnezeu nu-ți vorbește profetic, astăzi, de exemplu, ți se vor întâmpla o grămadă de lucruri, da, pe care Dumnezeu nu vrea să le știi dinainte, ci să le iei în piept așa cum vin. Dacă cumva, numai dacă cumva Dumnezeu îți vorbește profetic, vezi că la ora 12 cineva cu, știu eu, să intre pe ușă, care are un tricou albastru și nu știu ce, ca să poți să-i spui ceva, să-i comunici. Asta este un cuvânt profetic. Dar de cele mai multe ori, probabil 99% din situațiile din viața noastră, Dumnezeu nu ne spune dinainte ce o să se întâmple. Și o face intenționat. De ce? Pentru că reacțiile noastre la tot ce se întâmplă în jurul nostru trebuie să fie sfinte și să fie ghidate de acest principiu de a depinde de Dumnezeu, de această minte transformată pe care Dumnezeu vrea să o ai, de această inundare a ta în Cuvântul lui Dumnezeu, scufundare, imersare completă în Cuvântul lui Dumnezeu. De acolo îți vei trage tu principiile și situațiile care vin în viața ta și viața care vine năvală peste tine și situațiile limită, tu trebuie să reacționezi deseori, pe moment, fără să ai timp să te gândești ce urmează, însă felul în care tu reacționezi trebuie să vină dintr-o minte transformată de Cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv am întrebat cum stați cu dragostea astăzi. Astăzi vei merge în trafic și cineva te va înjura probabil. Cum reacționezi? Care sunt principiile după care te ghidezi? Cunoști Cuvântul lui Dumnezeu ca să știi ce să răspunzi? Pentru că altfel vei fi luat prin surprindere. Deci Dumnezeu nu vrea să știi tot ce ți se întâmplă. El vrea doar să faci voia Lui bună, acceptabilă, care îl onorează, care îl glorifică cel mai mult și să ai acest discernământ bazat pe felul în care mintea ta este transformată. De ce? Pentru că ai petrecut timp cu El. Înțelegeți? Nu e greu. Cum petrești timp cu El? Îți spun eu. Cel mai clar mod în care Dumnezeu îți vorbește ție este Cuvântul Lui. Și nu te gândi că am nevoie de un răspuns acum. Deja stau de 2 ore, Doamne, încă n-am primit nimica. Înseamnă că nu mi-ai vorbit. Dar de unde știi că felul în care tu ai petrecut timp cu Dumnezeu și ai citit Cuvântul Lui Dumnezeu îți trebuia chiar atunci un răspuns? S-ar putea ca răspunsul să-l fi primit pentru ziua următoare. și pentru că ești imersat în Cuvântul lui Dumnezeu, va ieși din tine natural. Și reacția ta când te calcă unul pe bătătură nu va fi una bum, ci va fi mai degrabă una de răbdare, de har. Dumnezeu îți vorbește. Biblia este ca să te ghideze, spune chiar în Biblia asta. Marea parte a comportamentului din ziua ta nu îl premeditezi. Și mă refer la reacțiile tale, cum am zis, de trafic și mai știu eu ce. Felul în care privești pe cineva poate să rănească pe cineva. Felul în care gesticulezi poate să rănească pe cineva. Astea vin din tine natural și vin din abundența inimii tale. Dacă nu ai principii după care să te gândești, dacă nu ai compasiune față de oameni, compasiunea nu o primești așa, stând și așteptând. Ea se... Cum să zic? Prin antrenare o dobândești. Zilnic văd oameni care reacționează ca o mină pe care calci, explodează. Chiar ieri am văzut. Cineva a trecut pe trecerea de pietoni un pic mai repede și unul, nu să vă zic de unde, că nici nu contează, a deschis că el venea repede și de ce s-a băgat în fața lui pe trecerea de pietoni? Nu mai zic că regula e clară, dacă îl prindea poliția, îi lua carnetul, clar. Dar tot el era ofensat, înțelegeți? Acum pune-te tu în situația și de câte ori ai făcut tu chestia asta? Chestia cu condusul și cu pietonul e numai una. Dar știți la ce mă refer? Toată viața ți se întâmplă, tu nu o plănuiești. Asta înseamnă că nu-ți faci principii și scenarii pentru fiecare situație posibilă, pentru că nimeni nu poate să facă asta. Nu te gândi că, Doamne, astăzi când mi se întâmplă cu tare lucru și când cineva mă enervează, principiul meu este că nu o să mă enervez, o să fiu calm, o să analizez toate și o să reacționez în fel pe bune. Cine face asta? Te-a enervat cineva, a explodat. Sau, dacă mintea ta este antrenată, nu vei face acest lucru. Pentru că știi principiile lui Dumnezeu și știi că nu e ok. Dumnezeu vrea ca cea mai mare parte a vieții tale care ți se întâmplă să nu te prinde niciodată cu garda jos. Ci să fii atât de transformat încât reacțiile tale la neprevăzut să-L onoreze pe El. Amin? Am plictisit? Sunteți foarte tăcuți. Nu știu dacă e bine sau e rău. Mai sunteți aici? Mai aveți un pic de răbdare, 10 minute. De exemplu, Biblia ne spune, nu fiți mânioși, nu fiți mândri, nu fiți geloși, nu fiți invidioși, nu vă îngrijorați. Toate lucrurile astea de a mă îngrijora, de a fi gelos, de a fi mânios, astea nu sunt, cum să zic, niște decizii ale mele, astea mi se întâmplă pur și simplu. Tu nu decizi să fii gelos, tu ești gelos, înțelegeți ce spun? De ce ești gelos? Pentru că n-ar trebui să fii gelos. De ce te îngrijorezi? Pentru că n-ar trebui să fii îngrijorat. De ce? Pentru că n-ai petrecut probabil suficient timp imersându-te, scufundându-te ai cuvântul lui Dumnezeu care să te modeleze și să te bucuri când vezi ceva la cineva drag ție, decât să fii invidios. Uite la ăsta ce știu eu ce are. Și să zici, wow, ce mă bucur pentru tine. Asta trebuie să fie reacția și asta vine cu timpul, fiind transformați în gândirea voastră, în înnoirea minții voastre, versetul 2 din Romani. Fiți transformați, cum? Petrecând timp cu Dumnezeu. Două lucruri. Discern voia lui Dumnezeu petrecând timp în cuvântul lui, cu el, sau ascultând vocea lui în liniște, departe de orice ar putea să te bruieze. Tu dacă nu ai asta zilnic, tu nu vei putea să reacționezi așa cum trebuie la situațiile care vin peste tine în ovală. Pentru că Dumnezeu nu îți va da o listă cu lucrurile care o să se întâmple în fiecare zi, ca tu să te poți pregăti. Nu o să fac asta. De ce? Pentru că El vrea să reacționezi la viața care vine buluc peste tine într-un mod sfânt, fiind antrenat și transformat în gândirea minții tale. Cum poți să discerni lucrurile bune dacă nu te crești timp cu El? Cum poți să te împrietenești cu El dacă nu ești cu El în fiecare zi? Dacă nu te crești timp cu El? Cineva m-a întrebat odată și pe bune, e adevărat, dar nu poți cumva să fii mai aproape de Dumnezeu fără să trebuiască să stai atâta timp în Cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul e nu. Îmi pare rău pentru tine dacă vrei o scurtătură. Nu există așa ceva. Îmi pare rău, nu există un fel de DVD pe care să-l inserezi cumva în creierul tău cu toate principiile și informațiile care să te ajute. Noi trebuie să înțelegem cât de fundamentală este relația noastră cu Dumnezeu în tot ceea ce facem. Și am zis, deci, unu, comuniune strânsă cu Dumnezeu și al doilea lucru, viața în comunitate, în biserică. Și vreau să mă apropiu ușor de final. Vrei sau nu, tu ai nevoie de biserică. Și încă ceva, poate nu te gândești la asta, dar biserica are nevoie de tine. Fără tine, biserica asta este mai săracă. Fără biserică în viața ta, ești gol. Tu nu poți să ai, atenție, tu nu poți să ai o relație cu Dumnezeu undeva în privat, studiind Cuvântul lui Dumnezeu, citind din Cuvântul lui, numai dacă cumva ești închis pe viață într-o pușcărie. Dumnezeu cumva îți va da har să poți să trăiești fără biserică, deși e foarte greu. Dar tu nu ai cum. Tu când citești Cuvântul lui Dumnezeu, tu când mintea ta este înnoită prin Cuvântul lui Dumnezeu, tu nu spui, eu om, Doamne, pe verticală, pe orizontală, mă doare în papuc. Da? În vârful papucului. Nu poți să faci asta. N-ai cum. Pentru că o reacție normală din relația ta pe verticală va fi pe orizontală cu ceilalți. Nu ai cum să faci, să nu faci asta. Vine natural. Dumnezeu spune să folosești darurile tale în comunitate. Suntem un singur trup. Suntem mădulare unul altuia. Fiecare mădular din trupul meu are un rol foarte specific. Vă spun sincer, fără vârful degetului aș suferi enorm. Zilele trecute, acum vreo două săptămâni, am căzut într-un șanț la șantier. Și vă spun sincer, așa mă doare în cot, dar la propriu l-a figurat. Nu mai pot să folosesc mâna așa cum îmi foloseam. Încă nu mi-a trecut, nu știu ce s-a întâmplat. E o chestie micuță, micuță, e numai vârful cotului. Dar vă spun, mă doare, dar nu mai pot. Ideea care este? Dacă tu ai impresia că tu care, să zicem, ești un deget, poți să te duci undeva într-o pădure și să stai acolo și să zici, până, uite, mă duc și mă izolez de restul comunității ca să aflu voia lui Dumnezeu. Te duci în pădure și stai și te rogi până când Dumnezeu spune că de fapt ești un deget, da, și că trebuie să funcționezi ca un deget. Nu o să se întâmple asta. Tu vei funcționa cel mai bine în trup unde te pune Dumnezeu. Apropo de căutarea darurilor tale, cel mai bine exersezi darul tău în comunitate. Sau poate în afara comunității, dar tot prin comunitate. Oamenii nu înțeleg astăzi cât de importantă este biserica. Mi-a plăcut ce a zis Sanda odată, dacă îmi permis Sanda o să zic. Când a trecut printr-o situație dificilă cu fiica ei, zice, n-aș da biserica asta pe nimic. De ce? Pentru că biserica asta a stat alături de Sanda. Sanda, că nu era aici, noi ne rugam fierbinte și Sanda la sute de kilometri a simțit puterea lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu a fost cu fiica ei într-o situație dificilă, cu operația. Tu ai nevoie de biserică și biserica are nevoie de tine. Tu nu poți trăi o viață reală fiind rupt de fie relația ta cu Dumnezeu, fie relația ta cu biserica. Vei fi izolat și vei depinde doar de înțelepciunea ta. Până când nu realizezi că nu ești cu nimic mai presus decât cei din jurul tău, din biserică, indiferent câți bani ai, indiferent câte școală ai, indiferent din ce neam crezi că ești tu, care e mai presus de altul, indiferent de cunoștințele tale, indiferent de cultura ta generală, indiferent de cât de superior te simți tu, până când nu realizezi că nu ești cu nimic mai presus decât alții, ești mândru. Și Dumnezeu nu te poate folosi eficient. Și cine pierde primul? Tu. Și mai apoi biserica. Pentru că darul tău, în loc să fie o binecuvântare, va fi un blestem pentru ceilalți, va fi o povară. Nu vei pricepe și nu vei înțelege deloc la ce s-a referit Pavel aici. Și apropo, aici nu vorbește doar Pavel, vorbește Dumnezeu prin Pavel. De asemenea, când de ani de zile de când sunt pastor, am întâlnit situații în care oamenii au trecut prin decizii dificile. Știu, poate să schimbe ceva radical în viețile lor, poate au trecut printr-o criză în familie, poate un divorț sau mai știu eu ce. Și oamenii iau decizii singure. Vreau să spun că Dumnezeu ți-a dat o biserică cu care să iei împreună decizii. Biserica este pentru tine, ca tu să fii mai înțelept. Niciunul dintre noi nu suntem la fel de înțelepți decât atunci când ne unim cu cineva din biserică. Vom fi mult mai înțelepți. Și știi ceva? Treci prin situații dificile în care înțelepciunea ta, indiferent cât de înțelept ești, este alterată de îngrijorările tale și de intensitatea momentului pe care îl trăiești. Și decizia pe care o vei lua va fi strâmbă. Din acest motiv Dumnezeu te-a pus într-o biserică să iei decizii împreună cu biserica. Eu sper că deciziile care, sau sfaturile care le primești sunt cele care trebuie și sunt bune. Și hai să plecăm de la premisa că așa este. Pentru că Dumnezeu spune așa despre biserică. Unde sunt mai mulți, este mai multă înțelepciune. Și chiar dacă vor greși, intenția lor va fi totuși una bună față de tine. Și tot vei fi mai bine decât dacă iei deciziile singuri. Oamenii vin la noi ca păstori și spun, oh, mi-am distrus viața. Uite, am ajuns în situația asta și prima întrebare care îmi vine în minte este, cu cine te-ai sfătuit când ai luat decizia asta? Cu cine? Păi, am luat-o singur. De ce? E mult mai ușor să previi. Și nu înțeleg când treci printr-o situație dificilă, de ce nu vrei să ceri sprijinul unei biserici întregi? Ești bolnav, poate tocmai ai descoperit că ai o boală, știu eu. Prima ta reacție trebuie să fie să vii la prezbiter și să zici, rogați-vă pentru mine. Iacov 5. Chemați prezbiterii să se roage pentru voi. Nu ca și când prezbiterii sunt singurii care pot să se roage, nu mă înțelegeți greșit. Dar există niște sfaturi foarte clare în Biblie. Cere sfat atunci când ai nevoie de sfat. Te rog, nu desconsidera biserica în care Dumnezeu te-a pus și din care faci parte. Tocmai, atenție, tocmai vulnerabilitatea ta față de cei din jur va întări relațiile, pentru că vorbim despre sinceritate. Relația ta cu biserica se va întări în momentul în care tu ești vulnerabil și spui anumite lucruri și știi că riști ca lucrurile să se afle și să afle și alții, ceea ce sper că Doamne ferește să se întâmple. Dar este un risc atunci când ești deschis. Dar îți spun eu, riscul este mult mai mic decât binecuvântările pe care le vei primi atunci când te decizi să ceri ajutorul unei biserici care stă în spatele tău, că de-aia te-a pus Dumnezeu acolo, ca tu să primești ajutor și tu să fii eficient. Din acest motiv, într-un fel, nu e la fel și cu Dumnezeu? Noi cu cât suntem mai sinceri cu Dumnezeu, cu atât relația noastră se întărește. De ce ar fi diferit cu oamenii? Tu ai impresia că trăind acolo în gogoloiul tău și nu spunând nimănui nimica, te descurci mai bine. Însă tu te izolezi. Și vă spun sincer, cea mai mare minciună din partea diavolului este aceasta, ca tu să fii izolat. Am văzut-o de nenumărate ori în viața mea, vă spun sincer. Oamenii au zis, ia o pauză. E o pauză de la ce? E o pauză de la familia ta și de la copiii tăi și te duci undeva singur? Bineînțeles că nu faci. De ce ai face la fel cu membrele tale, cu biserica ta? Dumnezeu nu vrea așa ceva. Este o minciună gogonată din partea diavolului, menită să te izoleze. Te rog, nu fă asta. Cum știi care sunt prioritățile lui Dumnezeu dacă nu petrești timp cu El? Și cu asta chiar vreau să închid. Și știu că am spus-o de multe ori. Trebuie să petreci timp cu Dumnezeu. Care sunt prioritățile lui Dumnezeu pentru Centrul Creștin Brașov? Am curajul să spun ceva și s-ar putea să nu fiți de acord cu mine. Dar am curajul să spun că felul în care ai relația ta cu Dumnezeu, intensitatea relației tale se va reflecta în felul în care te vei implica în biserică. Felul în care este relația ta cu Dumnezeu va determina modul în care te implici în biserică. Dacă nu te implici în biserică, am curajul să afirm că relația ta cu Dumnezeu este slabă. este sporadică, poate, este lipsită de consistență. Și aici nu mă refer la cei care poate sunt bolnavi și sunt în pat, sau poate ești într-un sezon în care efectiv trebuie să dedici mai mult timp familiei tale sau muncii tale, dar inima ta rămâne acolo. Nu vorbesc despre asta. Din nou, ca și păstor, observ că de multe ori oamenii sunt total deconectați de viața bisericii și am spus de ce. Nu sunt conectați cu Dumnezeu și nu fac parte din comunitate. Au decis să fie poate creștini de duminică sau poate nici măcar atât. De unde știi ce arde în inima lui Dumnezeu pentru ceea ce bea acum? Dacă nu te treci timp cu El, în primul rând cu El, dar și cu biserica. E foarte greu, vedeți? E foarte greu să implementezi viziunea lui Dumnezeu în viața ta dacă nu o cunoști. Este foarte, foarte greu. E exemplu familiei tale. Dacă tu ești căsătorit, să zicem, de unde știi nevoile soției tale sau soțului tău sau copiilor tăi, dacă nu te treci timp cu ei?